Jumala armoa ja rauhaa kaikille. Huomaa, että eri seuduilla Suomessa on eri laulut niin kuin tuttuja. Ja Somero helluntai-seurakunnassa, kun tuota laulaa, niin siellä on koko seurakunta yhdessä äänessä. Ja siellä on puolta vähemmän porukkaa yleensä koolla kuin tässä nyt. Ja sieltä tulee kova laulu, kun tätä lauletaan. Ja sama on lähetysseurakunnassa. Ja siellä aurinkorannikolla Espanjassa, että laulu sydämet yhdistää. Ja ylistys on paikallaan ja me teemme hyvin, kun laulamme. Ja on hyvä nähdä täysinäinen kirkkosali täällä. Ja teitte hyvin, kun tulitte tänne. Mä tulin tuolta Helsingistä pikajunalla ja luin siinä tullessani Aapeli Saarisalon kirjoittamaa kirjaa Paavo Ruotsalaisen elämästä. Ja siinä on pitkiä pätkiä myös Lutherin uskonelämästä ja hänen herätyksensä ajoilta. Ja sain nähdä, että 1500-luvulla on ollut tuommoista vaikeita aikoja, kun katolisuus oli vallannut aluetta ja tukahduttanut elävän uskon ja syntejä myytiin rahalla anteeksi ja omilla teoillaan ihmiset tulivat hurskaiksi omalla vanhurskauden harjoituksellaan. Ihmiset olivat ihan metsissä. Sitten tuli Luther ja kun hän rupesi julistamaan puhdasta evankeliumia, väärentämätöntä evankeliumia, niin ei se ollut siitä, että noin vaan yhtäkkiä tässä hän päätti, että miepä rupeaa annet tässä niin kuin saksaksi tietenkin, tai latinaa se monkki puhuu aika lailla, ja kirjoitteli pelkästään latinaksi alkuun. Niin 10 vuotta oli hänellä semmoinen valmistusaika, ja sitten sieltä putkesta lähti tulemaan sitä, mitä Jumala oli iankaikkisuudessa ohjelmoinut Lutherin suun sanoiksi. Ja kun sitten Paavo Ruotsalainen tuli, mies, joka ei ollut Lutherista varmaan nähnyt yhtään kirjaa kirjoitetun 1777 hän syntyi, eli 230 vuotta sitten. Ja eli siellä Kuopion Syvärin saaressa. Ja sieltä alkoi tulla samankaltaisia tekstejä. Hän oli semmoinen herännäisyysjohtaja, joka puhuu samalla tavalla kuin Luther kansanomaisesti suorastaan karkeasti. Ja saattoi papillekin sanoa, että oletko sinä autuuden tiellä? Papithan ei tykänne siitä ollenkaan ja siinä, ettei käyneet kraiveliin kiinni, mutta ja kyllä sitten puheissaan kovasti olivat vastaan. Jokainen, joka tahtoo elää Jumalalle Jeesuksessa Kristuksessa, palvella Jumalaa vilpittömin sydämiin, hän joutuu vainottavaksi. Ja niin kuin tuossa veljemme sanoo, niin jo evankeliuman julistavia pappeja vangitaan ja ei ainoastaan tuolla kommunistivaltioissa ja semmoisissa, jossa on muslimi usko vallitsevana, vaan myös perinteisissä kristityissä maissa, joista tämä kristillisyys voidaan suurelta osalta jo panna kysymysmerkillä tai lainausmerkeillä. Eli tämä uusi herännäisyys ei ole enää uutta eikä herännäisyyttä oikeastaan niissä maissa ole ollenkaan, vaan historia todistaa, että on sellaisia kylmiä aikoja, jolloin ihmiset ikävöivät ja kaipaavat ja rukoilevat ja huutavat Jumalan puoleen, niin kuin veljemme tässä sanoi, että tarvitaan rukousta. Ja oikeastaan meidän osuutemme Jumalan teoissa on se, että me rukoilemme hänen tahtoaan tapahtuvaksi. Monta kertaa meillä on semmoisia monisanaisia rukouksia ja minä olen yhtäkkiä huomannut, kun semmoisiin meneen, että hetki vaan, Jumalan henki on minua vähän ravistellut, että mitäs nyt tapahtuu, että oletko sinä neuvomassa Jumalaa. Ja minä heti sitä anna anteeksi, Herra, että sinä kyllä tiedät nämä hommat paremmin kuin minä, mutta tuolta Kemijokivarresta siellä puhutaan tämmöistä kieltä. Sekin vielä on sieltä lapsuusajasta, se on jäänyt niin kuin pysyy kyllä. Niin monet rukoukset, minulla on paljon tuommoisia huokauksia. Ennen uskoon tuloa me en uskaltanut rukoilla, kun silloin lapsuuden aikana, kun oli perherukoukset ja äiti ja isä oli sillä tavalla uskossa, kun siihen aikaan oltiin 60 vuotta sitten. Ja enimmäkseen on omakohtaiset rukoukset, semmoisia hiljaisia huokauksia. Ja kun tuossa nyt luin Aapeli Saarisaloa, kun hän kirjoitti historian laajojen tietoinsa mukaan tämä arkeologian professori, uskova mies, aivan estoton evankeliumin julistaja, niin rehellisesti, ja hän sanoi, että nämä kaksi suurta evankeliumin julistajaa, johtajaa, jotka olivat johtajia Jumalan armosta eikä kansan kohottamina, joskin he joutuvat aina kolauttamaan ihmisiä, jotka pyrkii heitä nostamaan korokkeelle, että etkö sinä tiedä, minkälainen syntisäkki koiran raato minä olen, sanoi Lutherkin monta kertaa. Ja Paavo Ruotsalainen teki saman jutun. Kun minä tuolla metsässä kävelin, niin kaikki männyt kumarsivat minua, kun ihmiset rupesivat häntä kumartelemaan ja korottelemaan ja nimittelemään johtajaksi, niin hän pisti semmoisella karkealla leikillä ihmisiltä pois tämän kehumisen. Me emme tarvitse ihmisiltä toisiltamme kunnia, vaan kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Ja Jumalan armosta me olemme sitä, mitä me olemme. Ja nämä molemmat hengelliset, sanoisinko pienuudessaan suuria Jumalan edessä, niin he rukoilivat hiljaisia rukouksia, huokauksia. Henkilökohtainen rukoustyö oli sellaista huokauksia, sydämen huokauksia, ja siihen löytyy minun ulkomuististani semmoinen kohta kuin psalmissa 38 jae 10. Sinä, joka teet rukouksen liian vaikeaksi itsellesi, niin muista, että huokauksetkin ovat rukouksia, ne ovat Jumalan edessä huutoa. Ja psalmi 38 jae 10 sanoo, että Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Tämä huokailemalla rukoileminen on sitä, kun luterilaisissa menoissa sanotaan, että ylentäkää sydämenne Herran puoleen. Minä en tiedä, kuinka monet sitä kehotusta tottelee, kuinka monille se on mahdollista, mutta kun etsii Jumalaa koko sydämestään rukouksessa, kun antaa aikaa hänelle ja huomio pois omista asioista, omista eduista, itsekeskeisyydestä, Jumala-keskeisyyteen, niin se on jotakin semmoista, mitä Jumala meiltä tahtoo. Ja tämä rukouskokouksiin osallistuminen, niin se on tärkeämpää kuin me täällä ajassa arvaammekaan. Monet ajattelevat, että ne, jotka ovat esillä seurakunnan edessä, ne tekevät sen varsinaisen työn, ja vanhimmat ja sananjulistajat ja seurakunnan palvelijat. Mutta ei. Jokainen, joka on seurakunnan jäsen, on Kristuksen ruumiin jäsen. Ja tuolla Espanjassa, siinä suomalaisessa aurinkorannikon turistiseurakunnassa, se on helluntaiseurakuntaa yhteydessä, siellä on ollut toiminta siellä Fuengirolan Los Pacosissa talvisin hyvinkin vilkasta, ja se on nyt lisääntynyt sillä tavalla, että siellä on sairaita ruvennut paranemaan, ihmisiä tullut herätykseen, ja on ruvennut käymään paljon siellä päivätilaisuuksissa, jotka ei ole varsinaisesti tilaisuuksia, vaan vapaata yhdessäoloa. Ja sen takana on ollut 3 kertaa viikossa aamurukouskokoustunnin. Ja siellä tiistai, keskiviikko ja torstai kello 10 on se rukous alkaa ja kello 11 se päättyy. Siellä lauletaan muutama laulu ja rukoillaan yhteisten aiheiden puolesta, seurakunnan puolesta, herätyksen puolesta, muslimityön puolesta, kun on se Marokko siinä lähellä. Ja rukoillaan herätystä suomalaisille, espanjalaisille ja kaikkien uskovien puolesta kaikkialla maailmassa. Mitä rukousaiheita tuleekin, niin siellä tuodaan se esiin ja viedään Herran eteen ja pyydetään, Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, sillä se on hyvä ja oikea, se on aina viisas ja rakastava. Vaikka meistä ihmisistä tuntuu joskus siltä, että kyllä Jumala minua nyt kovistelee aika rankasti. Mutta se on tarpeen, että me pysyisimme hereillä. Muuten me nukuttaisiin kuolemaan uneen. Kannattaa siis rukoilla, koska se on Jumalan tahto. Valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Ja Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumin luvussa 25 ja 24 tämän asian moneen kertaan. Ja tarkoittaa erityisesti näitä aikoja, jotka ovat ennen hänen paluutaan toisen kerran tänne maan päälle tuloa. Ja tämä on Matteus 24, jakeet 42-44. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee. Totta, hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavaan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Me emme tiedä muuta kuin, että me odotamme häntä joka päivä tulevaksi. Aamen, tule Herra Jeesus, on Raamatun viimeinen rukous. Se on toiseksi viimeinen jae Raamatussa. Niin, tule Herra Jeesus. Ja ne, jotka valvovat ja odottavat, tottelevat myös täällä Luukkaan evankeliumin. Mä aina joudun palaamaan näihin jakeisiin, koska ne on minun eteeni Herra asettanut monta kertaa. 21.34 Luukkaassa. Tai 33 vielä. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämienne raskauta päihtymys ja juoppous. Tässä tarkoitetaan myös hengellistä päihtymystä ja juoppoutta. Nykyään on semmoisia menoja, joissa on suggestio- ja hypnoositekniikka mukana. Niitä meidän tulee välttää, sillä Jumala ei halua meitä mihinkään pakottaa, vaan hän haluaa, että se on sydämestä tulevaa spontaania ylistystä ja yhteydenottoa. Vapaaehtoisia hän etsii, eikä suggeroituja ihmisiä. Ettei teidän sydämenne raskauta päihtymys ja juoppous, eikä elatuksen murheet, eli tämän ajan murheet ja huolet. Niin, että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta, kun me puuhaillaan omissamme, eikä ajatella iankaikkista kohtaloa. Että se yllättää teidät äkkiarvaamatta niin kuin Paula, sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat. Jokaisen meistä on kerran täältä maailmasta lähdettävä ruumillisen kuoleman kautta. Ja meidän asiamme on vastata Jumalan kutsuun niin, että kyseessä ei ole iankaikkinen kuolema, vaan ainoastaan ruumillinen kuolema. Mutta elämä hengellisessä mielessä, sielu saa elää iankaikkisesti ja kerran, kun Jeesus astuu maan päälle, annetaan ylösnousemusruumis niille, jotka ovat olleet uskollisia, uskoneet häneen, luottaneet hänen täydelliseen voimaansa ja työhönsä, jonka hän Golgatan ristillä teki rakkaudessaan. Kaikki on armosta. Meillä on armolahjoja, meillä on armo saada synnit anteeksi. Jumala on armossaan kutsunut meidät omikseen. Hän ei pakota. Ja sitten tämä kehotus. Kun veli tuossa sanoi, että hän vähän ravistelee tätä väkeä, niin minäkin vähän nyt ravistelen. Ei tämä tarkoita, että valvokaa yöt umpeensa, sitten olette väsyneitä päivällä, mutta se tarkoittaa, että olkaa hereillä sillä lailla, että ette nuku synnin unta ja tuudita itseänne väärään turvallisuuteen. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne ihmisen pojan edessä. Roomalaiskirje 14. luvussa Paavali sanoi, että Herransa edessä palvelija seisoo tai kaatuu, mutta Herra on hänet voimallinen pystyssä pitämään. Ne, jotka kaatuvat Herransa edessä, ne kaatuvat pois uskosta. Ja meidän tulee siis muistaa, että omassa voimassamme me emme täältä selviä, vaan me tarvitsemme joka ainoa päivä, joka hetki elävää uskoa Jeesukseen ja luottamusta siihen, että hän ei päästä irti meitä kädestään, johonka isä on meidät antanut. Hän sanoo, Johannes 10, en muista jakeen numeroa, mutta minun isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ottaa heitä minun taivaallisen isäni kädestä. Isä ja minä olemme yhtä. Olemmeko me yhtä Jeesuksen kanssa? Valvommeko me? Olemmeko uskossa Jeesukseen? Onko Jeesus meissä? Se on toisen korintolaiskirjeen 13 jae 5, jonka koetuksen panen itselleni aika usein, en tosi joka päivä, on niin paljon kehotuksia Raamatussa, ettei niitä joka päivä muista kaikkia koetuksia ja kehotuksia ottaa varten, vaan sen, minkä Herra henkensä kautta muistaa. Tutkikaa itseänne, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, onko Jeesus Kristus teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta. Ei koetusta tässä, kun itse koettelemme itseämme, eikä myös sitä viimeistä koetusta, jolloin me seisomme Herran edessä tuomittavina. Olemmeko me silloin oikealla puolella lampaiden joukossa vai vasemmalla puolen vuohien joukossa? Jälkimmäiset menevät iankaikkiseen kadotukseen. Monta kertaa näkee, että ihmisille tämä elävä usko, se ei ole oikein semmoinen, se vaikuttaa, että ihmiset elää jotenkin horroksessa, että se ei ole elävä, että se ei ole tosi asia kyseessä. Minunkin pitää ravistella aivan itseäänikin monta kertaa. Sitten kun on itseäni oikein ravistellu, sitten me saa ravistella muita. Mutta itse pitää mennä edellä ja olla tuossa koetuksessa. Ja kun tutkii itseänsä, niin ei sieltä löydy mitään hyvää. Ja silloin Jumalan armosta saa huomata, että tämä on se lihan mieli, se musta ja synkkä, jossa kaikki synnit asuvat. Se on se syntiin langennut ihmissydän, joka ei siitä muutu. Frank Mangs, joka kuoli 1990-luvun loppupuolella, suuri saarnamies täältä Pohjanmaan ruotsalaiselta alueelta kotoisin, niin hän sanoi tätä ihmisen omaa luontoa eläimen luonnoksi. Ja se on juuri se vietti minä, joka toimii itsekkäästi ja omien etujen mukaan. Mutta se, joka on saanut herätyksen ja saanut Jumalan armosta tulla uskovaksi Jeesukseen, Kristukseen, Golgatan ristin Herraan. Hän ei ajattele itseänsä eikä omaa etuansa. Hän ajattelee ensin Jeesusta ja rakastaa häntä. Ja sen jälkeen hän katsoo lähimmäistä ja rakastaa häntä sillä rakkaudella, jolla Jumala on häntä rakastanut. Rakastaa Jumalaa itseään ja lähimmäistä niin kuin omaa itseään. Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseään. Mutta tässä on se merkillinen asia, että itseäänkin saa sillä lailla rakastaa, kun Jumala rakastaa. Me monta kertaa menemme siinä sitten toiseen laitaan, ainakin minä, joka on semmoinen äärimmäisyysihminen, että jos mä olen uskossa, niin minä olen uskossa, ellen ole uskossa, niin sitten minä moitin sitä syntiminää ja oikein panettelen koko olemustani niin, että mä olen ihan surkia juttu. Ja kerta kaikkiaan onneton tunari ja kelvoton palvelija, minusta ei ole mihinkään ja ihmettelen, kuinka minä olen Jumalalle kelvannut. Enhän minä ole kelvannutkaan muusta kuin armosta minä olen saanut tulla uskoon. Ja joskus, kun olen tällä lailla oikein itsetilitystä tehnyt ja ajatellut, että tämä nyt on Jumalan edessä oikein, niin olen saanut tuntea, kuinka hyvän paimenen ääni, jonka tunnen herätyksen hetkestä, alkaen silloin, kun olin kuolemaisillani vaikea rytmihäiriö ja moniin sairauksiin 30 vuotta sitten, niin tämä sama ääni saattaa sanoa, kun minä sadattelen itseäni, niin kuin Pietari silloin, kun hän kavalsi Jeesuksen tai kielsi Jeesuksen, niin Herra sanoo minulle ihmetellen, että mitenkäs sinä nyt olet eri mieltä minun kanssani, että sinä vimmatusti sadattelet ja pidät halpana ja mahdottomana sen, jota minä rakastin niin paljon, että annoin itseni Golgatan ristillä. Että haluatko sinä olla eri mieltä minun kanssani? Niin sain ujosti sanoa, Herra, että en suinkaan, sinä olet aina oikeassa, minä olen väärässä. Ja silloin mulle välähdyksenomaisesti selvisi se, että ei ne minun synnit ja se synti minä ole Jumalalle missään nimessä otollinen, mutta se uudesti syntynyt Koivuniemen Ari, joka on saanut ylhäältä uuden hengen sisimpäänsä. Se, joka on Jumalan edessä puhdas ja otollinen ja pyhä, se on syntynyt vedestä, hengestä ja verestä, ja Jeesuksen Kristuksen armossa Jumala on antanut uuden hengen meidän sisimpäämme, ja meistä on tullut uusia luomuksia. Ja tämä on se, joka meidän valvoessamme ja rukoillessamme tulee muistaa, että meillä on valtuuksia siinä uudessa luomuksessa vain. Se vanha syntiminä ei synteineen kelpaa, ei veri eikä liha peri taivasten valtakuntaa, vaan ainoastaan tämä uusi luomus, jossa on Kristus meissä kirkkauden toivo. Toinen korintolaiskirje, 5. luku, ja sieltä jakeesta 14 eteenpäin. Se on sellaista, joka liittyy siihen minun ensimmäiseen herätykseeni ja uskoon tulooni, kun näytti siltä, että nyt kuolen tähän. Oli niin vaikea rytmihäiriö ja olin niin heikko ja uupunut. Yrittämisen halu oli mennyt ja omat voimat oli nollassa. Totesin vain, että en enää jaksa yrittää. Täytyy antaa periksi ja kun minä nyt kuolen, niin minä joudun helvettiin ja tunnustin syntini. Enhän minä muistanut enkä tiennyt. Pikkupojasta asti olin lukenut Raamattua, mutta sitten sen oli unohtanut kiivasvauhtisessa elämässä ja uran rakentamisessa. Mutta siinä sitten, kun tunnustin syntini, niin Jumalan armo varjosi minut ja mä sain tuntea, että minut armahdetaan. Ja sain kehotuksen ja hyvän paimenen ääni puhui minulle aikuisen iän aikana ensimmäisen kerran, että yritä vielä kerran, ettei kukaan voi sanoa, että Koivuniemen Ari antoi periksi. kun tuota siltä Kemijokivarresta olen lähtenyt pienenä nallikkana maailmalle ja tuota olin ensimmäisen, joka sieltä oppikouluun lähti ja sitten tämä lääkärin ura valkeni ja minusta tuli patologian erikoislääkäri, sairausopin, eli patologian, niin minusta tuli kuoleman asiantuntija ja sen jälkeen 30 vuotta vajaa, vähän vajaa, tammikuussa tulee 30 täyteen, niin minusta tuli elämän asiantuntija, kun sain tulla Jumalan lapseksi ja pelastua. Ja siinä elämän asiantuntijana minulla on uusi ura. Ja se ei pääty tämän maanpäällisen elämän aikana, vaan se jatkuu ikuisuuteen. Niin minä uskon ja toivon ja luotan Jumalaa, että hän pitää minut omanaan eikä päästä kädestään. Ja sillä hetkellä, kun siinä tein tiliä elämästä, niin kun tunsin, että minä sain armon, niin sanoin Herralle, että jos sinä jostakin syystä, jota minä en nyt tässä pysty tajuamaan, annat minun vielä elää, niin minä en enää elä itselleni, vaan sinulle. Ja voitte uskoa, kuinka minua hätkähdytti, kun luin sitten Raamattua. En minä muistanut, että se on Raamatussa tämmöinen jae. Ja nyt tämä toinen korintolaiskirje 5 ja 14. Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet. Ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka on heidän edestään kuollut ja ylös noussut, heidän puolestaan. Hän on kärsinyt kuoleman rangaistukset, hän on kärsinyt kadotuksen kauhut, kantanut meidän tuskamme, murheemme, taakkamme ja sovittanut meidät Jumalan kanssa. Mutta sitä syntistä minä, Jumala ei ota vastaan, vaan tämän uudesti syntyneen Jumalan lapsen. Ja tämä uusi luomus on sellainen, joka on mulle tullut tietoiseksi. Se Kolossalaiskirjeen 1:27, jossa sanotaan, että tämä on Jumalan suuri salaisuus, joka nyt on julistettu hänen omilleen. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ei ole muuta kirkkauden toivoa. Me näemme, ja kun lukee ja katsoo televisiota, ja kaikkia tiedotusvälineitä näkee, kuinka tämä maailma on kiihtyvällä vauhdilla syöksymässä tuhoa kohti. Luonnon mullistukset, ne ovat todella hätkähdyttäviä. Minäkin olen yli 70 vuotta elänyt, eikä ole tämmöisiä aikoja ollut ennen. Nuo Keski-Euroopan tulvat ovat jopa niin vakiintuneet, että olen sanonut ja varoittanut ystävän, että älkää menkö Keski-Eurooppaan kesällä, että siellä on tulvia, siellä on rankkoja tulvia ja sateita. Eikä ehkä kestä kauankaan, kun nehän ovat Ruotsissa, Etelä-Ruotsissa jo, ennen kuin ne tulee Suomeen. Ja silloin meitä ravistellaan, silloin meitä muistutetaan, silloin meitä kehotetaan valvomaan ja rukoilemaan ja olemaan valmiina joka hetki, sillä me emme tiedä, koska meidän Herramme tulee. Onko Jeesus Kristus meissä? Olemmeko uusia luomuksia Kristuksessa? Ja siinä ei auta se, että kyllä minä olen yrittänyt. Niin kuin mulle on sanottu, niin mä sanon, että heitä pois yrittäminen. Että sinun yrittämisessä ei merkitse yhtään mitään Jeesuksen, Kristuksen yrittämisen rinnalla. Tässä se sanotaan selvästi, siis jos joku on Kristuksessa, toinen korintolaiskirja 5:17. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut. Tai Aapeli Saarisalo kääntää tämän, että tämä katso, uusi on sijaan tullut, niin kaikki on uudeksi tullut. Ja se, meidän syntiruumimme, se on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Mutta se on naulittu siellä ja kun me näemme, että se kiemurtelee ja yrittää pitää valtaa meissä se vanha Aatami ja vanha Eeva, niin me saamme sanoa, että Jeesuksen nimessä sinä olet ristiin naulittu ja minä olen ristiin naulinnut ruumiini himoineni ja synteineni Kristuksen kanssa ristille. Ja Galattalaiskirjeen 2. luvussa Paavalin uskontunnustus. Ja minun uskontunnustukseni on Galattalaiskirjeen 2. luvussa. Ja se on hyvä muistaa, kun me valvomme, että onko meillä tämä sama tunnustus. Se on Galattalaiskirje 2, jakeesta 18 eteenpäin. Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lainrikkoja. Tämä on se herätyksen tila, jolloin yritetään olla omilla teoillaan pätevä ja pelastuksen ansainnut Jumalan edessä. Mutta silloin me juuri rikomme Jumalan vanhurskauden lain. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Ja tämä elämän hengen laki, joka on Roomalaiskirje 8. luvussa sanottu, sen elämän hengen lain kautta olen kuollut pois Mooseksen laista, käskyjen laista, jota ei kukaan muu ihminen ole pystynyt täyttämään kuin Jeesus. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa tässä ruumiissa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Hän on rakastanut ja rakastaa edelleen iankaikkisella rakkaudella. Ja hän on vetänyt puoleensa meitä armosta. Se on sanottu Jeremian kirjan 31. luvussa siellä alussa. Kansa miekalta säästynyt sai erämaassa armon. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut ja vetänyt puoleeni armosta. Se ilmoitettiin jo profeettojen kautta. Ja Jeesus oli silloin siinä olomuodossa, kun hän oli poikana ennen ihmisen pojaksi syntymistä. Hän on iankaikkinen sillä tavalla iankaikkisuudessa isästä syntynyt, että ihminen ei voi sitä käsittää muuta kuin, että hän ei ole syntynyt sillä lailla kuin ihmisen lapsi syntyy isästä ja äidistä, vaan hän on iankaikkinen. Ja kun hän sanoo, niin hän on elävä sana. Ja kun hän elää meissä, niin tämä elävä sana, elämän sana tekee meidät eläviksi iankaikkisesti. Tämä, että jos me omilla teoillamme pyrimme tulemaan vanhurskaiksi, niin me teemme mitättömäksi. Silloin vanhurskaus on saatavissa lain kautta ja silloinhan Kristus on turhaan kuollut. Älkää yrittäkö. Monta kertaa kun kysyy, että oletko sinä uskossa, olehan minä yrittänyt. Oletko sinä palvelu Jumala, olehan minä yrittänyt. Kaikki yrittäminen on tehty Golgatan ristillä. Silloin Jeesus teki valmiiksi työnsä ja hänkin joutui tällä lailla väkevin kyynelin, niin kuin sanotaan täällä hebrealaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 7-10. Ja lihansa päivinä, siis ihmisen poikana maan päällä ollessaan, hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, siis iankaikkiselle taivaan isälle, sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Ja niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Hän, jota Jumala nimittää ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan. Tässä on niin paljon asiaa, että jos tätä rupeisi tarkemmin käsittelemään, tästä voisi pitää raamattutuntisarjan. Mutta sanon vain, että kun Jeesus, joka oli ihmisen poikana, jossa asui jumaluuden kaikki viisaus ja tieto ruumillisesti, niin kun hänen piti rukoilla, piti kärsiä väkevillä huudoilla ja kyynelillä rukoilla isää ja sanoa, että mikäli on mahdollista, että tämä malja menee minun ohitse, minun sitä juomatta, niin tapahtukoon kaikessa kuitenkin isä sinun tahtosi. Hän 3 kertaa rukoili Jumalan pelossa, Jumalan kunnioituksessa. Hän rakasti isää, hän kunnioitti isää yli kaiken. Ja niin kuin me olemme tässä kuulleet nuorten ylistyslauluissa, kunnia kuuluu Jumalalle. Hänelle kiitos ja kunnia ja ylistys. Mutta myös karitsalle. Hän, joka vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Mitenkä hän on? Ainakin itsessäni voin sanoa, että kun minä kärsin, niin pakkaa tulemaan nurina henki päälle. Mutta kun on valvovalla mielellä, huomaa, että tämähän on se lihan mieli, se vanha minä, synti minä, joka pyrkii nurisemaan ja kapinoimaan Jumalaa vastaan. Se on se tottelemattomuuden lapsi ja Jumalan vihollisuus meissä, joka on niin perin juurin tuossa syntiin langenneessa vanhassa mielessä, lihan mielessä, siinä eläimen luonnossa. Että meidän tulee muistaa, ja siinä haluan rohkaista, muistakaa, rakkaat ystävät, että joka nyt on uskossa ja saanut uudesti syntyä Jumalan hengestä ylhäältä, hän on uusi luomus. Älkää katsoko sitä entistä, joka on mennyt. Kaikki on uudeksi tullut. Katsokaa häneen, joka teki teidät uudeksi, joka uudisti teidät Jumalan pyhän hengen voimassa. Se voima, Jumalan voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, joka toi hänet kuoleman ja tuonelan voittaneena, kuoleman ja tuonelan avaimet ovat nyt hänellä. Toi hänet sieltä kadotuksesta, ja hänellä oli Nooan aikana vankeina olleita sieluja, vanhan testamentin sieluja, jotka hän vei taivaaseen paratiisiin odottamaan ruumin ylösnousemusta, jolloin hekin tulevat täydellisiksi yhdessä meidän kanssamme, jos me saamme pysyä Kristuksessa uskollisina loppuun asti. Hän tuli iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Jeesus oli poikana kuulijainen isälle kaikessa. Hän oli täydellinen siinä. Ja meidän tulee sen verran tutkia itseämme päivittäin valvoen, että olenko minä kuulijainen, rakastanko minä Jumalaa, rakastanko minä lähimmäistä. Jos huomaamme, että emme kestä koetusta, niin menkäämme hänen tykönsä, joka yksin voi auttaa meitä tässä koetuksessa. Ja myös jos me kärsimme, niin lopettakaamme nurina ja kapinointi. Minulla on tuommoisia pikkusia ruumillisia vaivoja, on huonot silmät ja allergiaoireita, silmät tälläkin hetkellä verestää ja on karheita, niin kuin olisi joku vehnänvihne jatkuvasti. Minä kyllä tiedän, että puudutustipoilla saan pari tuntia helpotusta, mutta mieluummin minä pidän tämmöisiä pieniä pistimiä lihassa, että tiedän mikä minä olen. Ja jos nämä on osa Kristuksen kärsimyksistä, niin minä en halua nurista. Ne herättää minut valvomaan ja usein herään siinä 4:30 aikana aamulla, enkä enää kunnolla saa unta. Minä huokailen ja rukoilen ja otan rukouskirjan Raamatun siinä ja vietän sen hiljaisen aamuhetken, sen henkilökohtaisen rukoushetken. Eikä yhtään kehu, vaan tämä on Jumalan tahto, että minä ylennän sieluni Jumalan luo. Monta kertaa niin näkee, kun varsinkin vasta uskoon tulleet, niin ne elää siinä onnen huumassa, mikä kuuluu asia ja on aivan oikein Jumalan edessä, että ne ovat onnellisia ja autuaita. Mutta sitten kun tulee tämän imeväisvaiheen jälkeen se, että pitäisi nauttia väkevää ruokaa, tätä Jumalan sanan kehotuksia ja muistaa, että pitäisi olla kuulijainen niille kehotuksille, niin se ei enää olekaan niin mukavaa. Siinä liha pistää hirmuisesti vastaan. Ja jos ajattelee, että minun pitää koko loppuelämä, niin eihän minulla kovin paljon enää ole vuosia, kun olen tässä iässä. Mutta voi olla, että kuka sen tietää, voi olla, että elän Jumalan ihmeestä 90-vuotiaaksi, jos ei Jeesus sitä ennen tule. Minulla on 2 97-vuotiaasta ystävää ja ne ovat molemmat naisia. Unto Kunnas, joka oli 98-vuotias, kuoli vuosi sitten ja meni Herran tykö. Että kyllä ihmisillä alkaa jo siellä kaipuu, taivas kaipuu siellä 90 ympärillä olla. Ja entinen naapurini Vihdin Ojakkalassa sanoi uskova vanha emäntä 97-vuotiaana, että Jumala on unohtanut minut maan päälle. En tiedä oliko hän tosissaan, mutta sain panna käteeni hänen olkapäälle ja sanoa mahdollisimman ystävällisesti ja lämpimästi, että Jumala ei sinua ole unohtanut tänne, että ole rauhassa ja saanko minä rukoilla sen puolestasi. Sain rukoilla hänen puolestaan ja siunata häntä matkalle. En tiedä, uudistui varmaan uskossa, koska oli niin onnellinen sen jälkeen. Ja Herra hoitaa omiaan. Niin hän hoitaa tänä iltanakin, sillä hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, niin kuin tuossa laulussa lauloimme. Täällä on Pietarin mahtava saarna. Ajattelin sillä aloittaa, mutta osalla siitä lopetan. Tämä apostolien tekojen 10. luvun Pietarin saarna, siinä on evankeliumia, oikein täydellistä evankeliumia. Kaksi opetuslapsista oli sellaisia, että ne pettivät Jeesuksen ja kielsivät. Toinen niistä tuli kavaltajaksi, Juudas Iskariot, ja hän teki itsemurhan. Mutta Jumalan armosta Pietari sai tulla, koska hän katui sitä, mitä hän on tehnyt. Hän luuli, että Jumala on hänet hyljännyt, kun hän kielsi Kristuksen. Hän oli niin arka ja murheellinen, itki katkerasti kieltämisensä jälkeen, vaikka Jeesus oli hänelle etukäteen sanonut, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä minut kolmesti kiellät. Ja sanotaan vielä yhdessä evankeliumissa, että Pietari sadattellen kielsi hänet. Mutta toisessa evankeliumissa sanotaan, että Pietari sadatteli itseään, että minä onneton ihminen, miksi minä näin teen, mutta liha ja kuolemaan pelko sai vallan ja hän kielsi Kristuksen. Meidän tulee valvoa ja ottaa oppia Pietarista. Hän sai sellaisen murheellisen vaiheen, jonka aikana hän eli kääntymyksessä ja parannuksessa ja hän sai palata. Ja me kuulemme, kuinka puhtaasti hän saarnaa Jeesuksesta. Apostolin teot 10.34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi, nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, kun tuli sellaisia ei-juutalaisia, tämä sadanpäämies ja hänen perheensä. Vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Ja tämä tekee vanhurskautta on luottaa Jumalan vanhurskauteen Jeesuksessa. Ottaa vastaan armon. Myös täällä Suomessa. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille julistaen evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sana, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudeaan, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte, siis parannuksen kaste. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle, saarnasi Johannes kastaja. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen, nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaa joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Tämä 10.38 on se jae, joka on minua vahvistanut, jonka takia minä uskallan mennä tuntemattomiin seurakuntiin sellaisten ihmisten eteen, jota en ole koskaan ennen tavannut. Voi olla, että ne on vieraskielisiä, tulkki puhuu tuossa vieressä, mutta minä en pelkää. Ja tuossa sanoi Jussille ja Leenalle ja Anjalle, kun tultiin, ajettiin tänne, että yksikään ihminen ei ole minua koskaan kurkkuun purrut sen takia, että olen rohkeasti julistanut evankeliumia. Se on semmoinen pohjalainen sanonta. Ja voi olla, että opiskeluajalta tarttunut tuonne. Hän teki hyvää, paransi, pelasti kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Jeesus sanoi lähetyskäskyssä, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti, aikakauden loppuun asti, teidän elämän ikänne viimeiseen päivään saakka ja sitten iankaikkisesti taivaassa. Hänet Jumala ristinkuoleman jälkeen herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä tietyille todistajille. Jae 42. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Siinä oli herätyksen tilassa olevia roomalaisia. Oli tämä kapteeni, niin kuin sanotaan englanninkielisessä käännöksessä, minusta sadanpäämies. Muistan armeijan ajalta, se oli jotakin luutnantti, komppanian päällikkö. Mutta katsoin englanninkielistä, niin siellä oli captain, Cornelius. Siinä ei ollut mitään suuria menoja eikä jotakin semmoisia erityisesti sitä varten Jumalan kutsumia, jotka menevät ja panevat kätensä ihmisten päälle, mutta silläkin tavalla pyhä henki on saatavissa. Evankeliumin saarnaamista. Seuraa Jeesus. Hän on täällä tänään ja tänä päivänäkin tätä väärentämättömäntä evankeliumia, kun saarnataan, niin Herra vaikuttaa meidän kanssamme ja vahvistaa sanan teoilla ja tunnusmerkeillä. Tänä päivänä on se päivä, josta Jesaja täällä luvussa 35, siitä vielä on ihan ihan kehotus sanoa, Jesaja 35, se mitä me odotamme ja mikä on vanhurskauden valtakunta silloin, kun Jeesus on tullut, tämä tuhatvuotinen valtakunta. Tämä on semmoinen ihana lohdutus, ja vaikka se ei ole tänä päivänä täällä, niin me saamme kuitenkin esimakua välähdyksittäin siitä, mitä on tuleva ja mitä on luvattu. Katsokaa ja kuunnelkaa, mitä on. Jeesus tämän on antanut profeetta Jesajalle. Tämä on Jesajan evankeliumin luku 35. Tässä Jesajan kirjassa, lukekaa, ellette ole tutustuneet, siellä on mahtavia kohtia, joissa Jeesuksesta on ennustus. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin linja. Onko sinulla erämaa kokemus? Silloin kun Jeesus ilmestyy sinne, niin sinä saat riemuita ja kukoistaa niin kuin kukka Jeesuksen edessä. Kun tapaan oikein tuommoisia pieniä lapsia, alle 1-vuotiaita, ja kun ihmettelen, että miten ne katsoo minua, niin kuin olisi tuntenut minua. Mulla on tämmöisiä täällä niitä varten, että saisi heillekin jotakin semmoista yhteyttä. Ja me tullaan kavereiksi. Sukupolvien yli menee semmoinen yhteisymmärrys, että tässä ollaan samanarvoisia Jumalan lapsia. Ja saa iloita siitä, että täälläkin on eri sukupolvia ja meillä on kaikilla yhteinen Herra. Ei se riipu iästä, ei uskon kokemuksista, ei uskossa ollut vuosista eikä määrästä, vaan siitä, onko Jeesus Kristus minussa. Ja silloin meillä on tämä kukoistava, erämaa on muuttunut kukoistavaksi Jumalan puutarhaksi meidän sisimpämme. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Liibanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Autoitavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Siinä oli Paavo Ruotsalaisen lempisäe Raamatussa. Ja sitten tulee tämä. Se oli yksi puheenaihe, josta rukoilija kysyi, että puhunko minä halvaantuneista tänään, kuinka Jeesus paransi ja opetuslapset paransivat halvattuja. Vahvistakaa hervonneet kädet, siis halvaantuneet tai heikkoudesta hervonneet kädet. Voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille, olkaa lujat, älkää peljätkö, katso teidän Jumalanne. Kosto tulee, Jumalan rangaistus ja englanninkielisessä käännöksissä on hänen vihollisilleen. Hän tulee ja pelastaa teidät. Tämä on sitä, kun me rohkaisemme toisiamme. Ei se ole niin, että me olemme omassa voimassamme silloin, kun on esirukous meneillään, kun me olemme sielunhoitajina ja kun me palvelemme lähimmäistämme. Kristuksen rakkaudessa. Silloin me saamme tämän toteuttaa. Silloin avautuvat sokeain silmät. Semmoiset, jotka ei ole tajunneet evankelista mitään, vaan pitäneet Jeesuksen ristin kuolemaa vaan historiallisena kertomuksena ja tunteneet Jeesuksen lihan mukaan, siis oman ymmärryksensä mukaan. Mutta silloin meidän silmämme avautuvat ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura. Ja mykään kieli riemuun ratkea, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi, joka on tuolla Pohjois-Afrikan Saharan autiomaassa kulkenut hiekka erämaissa ja on niitä Espanjassakin ihan riittämiin. Ja sellainen polttava kuumuus on siellä nytkin meneillä, eikä sadetta juuri koko kesänä ole Etelä-Espanjassa ollut. Aavikko sutten, eli shakaalien asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruohoinen ruoko ja kaisla. Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on pyhä tie. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä. Oletko sinä sillä tiellä? Tällä tiellä, jota ei kulje saastainen, sillä Jeesus on puhtaaksi pessyt meidän synnistämme verensä kautta, kuolemansa kautta pyhittänyt meidät Jumalan omiksi. Sitä ei kulje saastainen, se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan, eivät ymmärrykseltään vähäiset. Tämä on vähän turhan ravakka sana nykykielessä, tämä hullutkaan. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, nämähän ovat saatanan vertauskuvia myös. Ei sellaista siellä tavata, lunastetut sitä kulkevat. Silloin kun vihollinen on suljettu kadotuksen kuiluihin ja sidottu sinne määräajaksi, niin silloin on tuhatvuotisessa valtakunnassa tämmöinen rauhan valtakunta, mutta sekin on vasta pientä aavistusta siitä, mitä on taivaassa iankaikkisessa elämässä Jumalan luona. Ja niin me saamme täällä ajassa ollessamme rukoilla ja luottaa tähän Jesaja 35:10. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin, siis Jumalan seurakuntaan, riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo, siis taivaallinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Aamen.